from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Galabta ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. galabuna xisan dhageystayaal waa 38 bisha Janaayo sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com geeska Afrikana waxaad naga dhageysanaysaan FM-yada qaar kood idaacadda galabnimo waxay idin daadihiilaya Sahra Ciidla Nuur iyo Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland madaxweyne cusub u dooratay Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan Saciid Dane.
Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaa falanqayn ku saabsan doorashada maanta ka dhacday Puntland.
In hay-adaha dawliga ah oo Puntland in la dhiso 20 sano jirtaa, welina nin baa jeebka ku wata ama kolkosha ugu jirtaa oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii. Waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo hawsheeda, markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel kuna uu Puntland ka dhacay. Laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi inta shaqsi bedelay xafiis fariistay, taasina isbeddelka dhabta ah maaha.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Mar horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Saciid Dane ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Saciid Dane ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diyano. Dane ayaa helay codadka 53 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asadna uu helay 30 cod. Waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koowaad ee doorashada isagoo helay keliya 8 cod. Saciid Dane ayaa horey u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, kaasi oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ah ee ka dagaalanta dalka Siriya. Bolton oo hadalkan ka jeediyey dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ah ee Mareykanka xulufada la ah ka hor intaanay ciidamada Mareykanku ka bixin gudaha dalka Siriya. Masar Erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaano ka tirsan xisbigiisa AKP ayaa hadalka Bolton ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, waxaana yidhi waa qalad weyn. Madaxweyne Erdogan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu Bolton ka jeediyey dalka Israa'iil. Erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Trump hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Trump ay ka hadlayaan wax ka duwan arrintaasi. Turkiga ayaa kooxda Kurdiyiinta ah ee Suuriya ka dagaalanta waxa uu yaqaanaan argagixiso xiriir la leh jabhadda Kurdiska ah ee PKK ee gudaha Turkiga ka dagaalanta. Turkigu waxay hore wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhaddaasi.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay dalka Shiinaha oo wada hadallo 4 maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen kasoo kicitimay Pyongyang oo ay la socdeen Kim Jong iyo xaaskiisa ayaa saaka tagay magaalada Beijing. Waa booqashadii 4-aad ee tan iyo sanadkii hore oo Kim Jong Un uu ku tago dalka Shiinaha oo aad isu xulafaystaan Kuuriya Waqooyi iyadoo ay taasi kor u sii qaadayso warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad.
Kala bunaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka geeymanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysiin Saciid Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaan Saciid Danay ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Danay waxa uu helay 35 cod oo ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland ee codeynayay, halka Asad Cismaan Diyano oo ahaa musharaxii ku soo xigeena uu helay 30 cod. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garow ka soo diray.
Saciid Cabdullaahi Dani.
Doorashada Osaka ee bara 9kii iyo qadar daqiiqado ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland isla markaana ay galeen 22 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha ayaa waxa wareeg galabaad u soo gudbay musharaxiinta kala ahaa Saciid Cabdullaahi Dani, General Asad Cismaan Cabdullaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareega koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxaa wareega saddexaad isugu soo haray Saciid Cabdullaahi Dani iyo General Asad Cismaan Cabdullaahi oo kala helay General Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareega saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota. Koow, General Asad Cismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod. Laba, Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Saciid Cabdullaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay VOA dareenkiisa daqiiqado kadib doorashadiisa.
Madaxweyne VOA Nuux Muuse Birjeeb, waxaan rabaa dareenkaaga marka hore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aad buu u fiican yahay maadaama doorasho nabad ah oo deggan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsanyahay.
Dadku waxyaabaha kale ay sugayaan waxaa ka mid ah buufinta
General Asad Cismaan Cabdullaahi oo wareegii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoonka baarlamaanka ku xigeenadiisa iyo dhammaan martida sharafta leh ee isugu timid maanta doorashadan sida xaq ah u dhacday. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Saciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay Puntland, isku duubnaada weligiin cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah waynu guuleysanaysaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax kuxigeenka Puntland ee muujiyay shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay ka tarjumaysaa muujinaysaana bisaylka dadka reer Puntland iyo golahooda baarlamaanku. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogta oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dawladda federaalka, sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib, ayuu dhankiisa u mahadceliyey madaxdii ka horeysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hogaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelya. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka lay dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash, oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa V O A uga waramay dareenkooda, kuwaasoo kale ahaa Canab Xasan Cilmi, Faaduma Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland, anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanada laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland. Waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligay noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan guddida u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo xalay doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday, oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa lay ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku faraxsanahay 8 January 2019 inaan goob joog u ahaa doorasho xor iyo xalaala oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay, oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan lahay hambalyo Ilaahay ha ku fudaydiyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan laydma ay garab istaagaan muddo xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badneyd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, garowe.
Nuuxaad buu mahadsan yahay. Warkoo dhaweedna soo gaadhayna waxa uu sheegayaa in wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya ka anbabaxay magaalada Muqdisho oo dhowaanahan ka xayirnaa inay tagaan deegaanada Puntland inta ay doorashadu socoto ay maanta gaadheen magaalada Garoowe. Wafdigaasina waxaa la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Cali Ciise Cawad.
haddaba dib aan ugu noqonne weli doorashada waxaan ku guda jirnaa Puntland oo maanta madaxweyne cusub dooratay. Haddaba madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dari, maxaad ka taqaanaa taariikhdiisa oo kooban? Waxaynoo haya Jacfar Kuukay.
Saciid Cabdulaahi Maxamed oo Dani loo yaqaano waxa uu sannadkii 1966 ku dhashay magaalada Muqdisho ee caasimadda waa Soomaaliya. Waxa uu waxbarashadiisa hoose, dhexe, sare iyo weliba tan jaamacadda ku qaatay isla Muqdisho. Heerka labaad ee jaamacaddana waxa uu ku diyaariyey jaamacadda Putra ee dalka Malaysia. Waxa uu ka soo shaqeeyey xilal kala duwanna ka soo qabtay hay-ado iyo jimciyado kala duwan oo ka shaqeeya waxbarashada, ganacsiga iyo samafalka. Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sannadkii 2012, waxa uuna xubin ka noqday guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee baarlamaanka Soomaaliya. Sannadkii 2014 waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Saciid Cabdulaahi Dani waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii u ordaysay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya doorashadii la qabtay February 8 sannadkii 2017. Maanta oo ay taariikhdu tahay 8 January 2019, waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo inoo soo koobayay taariikh nololeedka madaxweynaha cusub ee loo doortay maamul goboleedka Puntland maanta Saciid Cabdulaahi Dani. Dhinaca kalena, dadka magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa dareenkooda ka dhiibtay doorashada maanta. Wariyahayaga Faadme Yaasin Jaamac ayaa mikrofoonka la dhex martay dadkaasi, waxaana ka mid ah araadooda.
Saciid Cabdulaahi Maxamed baan ahay magacayga. Walaahi maanta waxaan ku mashquulsannahay ama Puntland oo dhan lagu mashquulsan yahay. Hadda Garoowe aan joogno, gaariyaal socon maayaan, saxmad ma jirto, maxay tahay wadooyinkii dhan waxa weeye waa firaaqo. Dadka dhan waxa weeye qayb TV-yada hor fadhida, qayb hoolkii baarlamaanka ku jirta. Waxaanuna rajaynaynaa xoo madaxweyne dalka iyo dadkaba maxay tahay anfaca oo rusheeg badan oo maxay tahay dadkiisa iyo dalkiisaba kor u qaada oo waxyaalihii naga khaldamay noo saxaban rajaynaynaa.
Magacaygu waa Abdi Qadir Axmed. Jawiga magaalada ilaa xalay magaalada lagama seexan maantana wax gawaaris soconaya ma jido.
Cabdulaahi Jaamac Saalax, wasiirka horooda kadaha.
Cabdulaahi, bal ka waran maanta doorashada see kulamo.
Doorasho aad u qurux badan baa dhacday. Isbedel la waa keentay wanaagsan. Waddankuna waa u baahnaa isbedel wanaagsan inuu ka dhaco. Aad baan ugu hambalyay inana madaxweynaha ku guuleystay doorashada. Waxaan kaloo hambalyay inana Jeneraal Asad oo aan leenahay hard luck aad buu dadaalay. Runtiina waxay ahayd isbeddel loo baahan yahay inuu dhaco maanta.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdixiin Cumar Ismaan oo ka mid ah dhalinyarada Puntland. Doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah. Waxaan halkan hambalyay ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Cabdulaahi Dani. Waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu 5 sano soo socdo uu noqdo 5 sano oo isbeddel Puntland ay filayso helo. Madaxweynaha sida ogtihiin waxa horyaala waa caqabadaha oo dadku inta badan ay filayaan inuu wax ka qabto, sida federaalka, dhaqaalaha oo si degdeg ah u horeyso, iyo amniga oo aad ugu muhiimsan Puntland maanta ay u baahan tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsantahay Faadme Yaasin. Dareenkaygu aad buu fiican yahay. Magacaygu waa Bilaawar Sama Saalax. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa, waan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo maanta la doortay. Saciid Cabdulaahi Dani waa nin runtii wadani ah oo wadanka ay kasoo shaqeeyey oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyey muddadii ugu dambeysay ee 7 sano gaadhaysa arrimaha bulshada, waa civil servant. Arrimahaas ucaan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas-uuliyad weyn u la wareego, ma rajeynayaa? Iyo guul baan rajeynayaa.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cali Maxamed Caliciye, Cali Kano. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdulaahi Dani. Waxaan leenahay madaxweyne hambalyo, ummadda reer Puntland wax badan bay ka filaysaa. Sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyey. Sidoo kale waxaan mataqaanaa iyo sheeg macsalaameynaynaa madaxweynihii hore dowladda Puntland Dr. Cabdulla Cali Gaas, shaqo wanaagsan baa qabatay baan leenahay.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Qolombi. Waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen. Waana shaqsi hufnaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan, guul baan u rajeynay.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Qareen Axmed Maxamed Axmed. Waxaan hambalyeeyay ducaa u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland, mudane Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golo xukuumadeed oo aqoon iyo karti kusoo xusho. Madaxweynaha waxaan kaloo ka filaynaa inuu dastuurka ku dhaqmo soo balan qaaday oo sharci uu sareeyo saddex balana ay maxaa ku jiraa ay isku jirtayaan oo gol walba u madax banaanaan shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa maxaa warsame xiiray waxaan u hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019 runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummadda Soomaalida indhaha ku hayaan meesheediimeyna martay aad baan ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Sayid Cabdullaahi Tini mar labaad iyo mar saddex
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu maxamed cabdisalaan waxaan ku noolahay garowe runtii maanta aad baan u faraxsannahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo 5 sano Puntland hogaaminaya waxay u egtahay maanta Puntland ka dhac doorasho dimuqraadiya waxaan kale u mahadnaqayaa ninkii labaad oo tartamaya madaxweynaha Jiraan Asad in dhalinyaro ah muujiyay firfircooni codad fiican helay Puntland guul baa rajeynaya madaxweynaha cusub waxaan ka rajeynayaa waxa weeye inuu isbeddel laba la taaban karo la yimaado aad baan idin salaamayaa
kuwaasina waxay ahaayeen codadka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ay wariyaha V O Faadume Yasiin Jaamac mikrofoonka la dhex qaaday iyadoo weydiinaysay sidee u arkaan doorashadan cusub ee maanta ka dhacday Puntland. Weli wararkii doorashada Puntland ayaan ku jirnaa madaxweynaha xilka ka tagay ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa ayaa doorashadan waxa uu ku haray wareegii koobaad isagoo helay 8 cod doorashadan waxaana u tartamay 22 musharax haddaba waxa uu eersaday doorashadan iyo waxa horyaala madaxweynaha cusub ayaa Maxamed Cali Xasan waxa uu weydiiyay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya deganna gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Run ahaantii waxa weeye isbeddel baa ka dhacay oo hadda muddo 5 sano haddeed maamulkii markii la bedelay halkaas waxaa kaga muuqda isbeddel laakiin ilaa iyo hadda waa isbeddel shaqsi weeye madaxweynihii unbaa la bedelay iyo madaxweyne ku-xigeenkii marka waxaad moodaa inay tahay isbeddelkii dhowaana waa dhacay kii dheeraana weli waa dhiman yahay oo runta ahaa laakiin sidaan qiyaasayo waxa weeye waa u baahnayd Puntland isbeddelkaas haddana waxay la jaanqaadi doontaa sidaan isleeyahay waddankii oo dhan oo kala xirnaa iyo dhibaatooyinkii lagu jiray oo dhan iyo gudaheeda mashaakilkii ka taagnaayo oo dhan waxaas oo dhan waxaad moodaa hadda in lagu fiirin doono il cusub marka halkaa markii laga fiirsho waxa weeye waa tallaabo aad u wanaagsan weeye
22 musharax baa u taagnayd xilka madaxweynenimada oo ku jiray Cabdiweli Cali Gaas madaxweynihii hadda xilka ka sii degaya haddana waxa kaloo la isweydiinayaa Cabdiweli Gaas oo madaxweynihii xilka hayay ah inuu wareegii hore ku haro isagoo 8 cod helay bal arrinta iyo musharaxnimada iyo sida wax u dhaceen
ruuxantii waxa weeye horta isbeddel baa waddanku u baahnaa Puntland aad iyo aad bay maaragtay waxaan dhibnayd muddadii hadda lasoo dhaafay sidaad ka warqabto xiriirkii ay lalahayd dowladda dhexe gudaheeda amnigii kala maqnaanshihii dadkeedii oo kala tegay waxyaabo fara badan oo maaragtay la islahaa 20 sano kadib way ka gudbaysaa oo waxaa la arkay ay dib ugu noqotay bal iska daa horumar ay samaysay taas horta waa mid oo baahidaasaa jirtay dadkan ordaya oo tirada badan maadaama ay Puntland asalkeedu uu qabiil yahay oo ay ku shaqeyso maaragtay waxaan maaragtay la yiraahdo beelbeesha haddana waxaad moodaa inuu qof waliba isyiri markaan haddeed anigaa wax kulahoo fursad baan leeyahay maadaama madaxweynahan hadda talada hayaa dadkoo dhan aad moodo inay aada uga caabanayeen oo gaar ahaan sidii uu ula macaamiltamayey maaragtay federaalkii oo Puntland ay markasta u haysatay inay tahay hooyadii federaalka oo dhismaheedii iyo wada shaqayntii dowladda iyo ay daciifeen iyo gudaheedii oo aad moodo inay u kala jajabtay maaragtay beelbeel iyo waddankii oo kala maqan iyo amnigeedii oo xataa khalkhal galay oo sidaad ka warqabta buuraha calmadow iyo calmiskaad argagixisada si fiican u qabsatay ma qabsanay yacni dagaal joogta ah ku haysa sidoo kale gudaha markii lasoo galo hay-adihii dowladdu ma dhisna maxkamaddii ma shaqayso qawaaniintii caadiga ahayd waa dhammaadeen corruptionka ama musuqmaasuqu wuxuu noqday wax baahay marka waxaad moodaa musharax kastaa inuu isyiri war cid kastaa arrintan waa dhaamaysaay armaad adigu ku haboon tahay marka taasina salkay ku haysay tirada musharaxiinta faraha badan
waa gartay marka la barbar dhigo doorashooyinkii kale ka dhacay gobollada tusaale ahaan maamulka koonfur galbeed oo kale doorashadii ugu dambeysay ka dhacday ee wareegii koobaad ba lagu kala baxay waxaa jiray hadalhayna musharax xibil dowladda wadata iyo musharax xibil cid xibil baa wadata Puntland waxaad moodaa inay ka yara duwaneed musharaxiintooda aan hadalhaynta ku badnayn maxaa ugu wacanrintaa
waxa ugu wacanayd sidaad ka warqabto madaxweynihii hore oo Puntland isagu ahaa ninkii madasha sameeyey oo dowladdii federaalka ahayd oo qaranka duulaanka ku qaaday ee shacbigii puntland 1995 waxay leeyihiin war dowladdu soo tiya annagu aan dhisnay ma aha oo cagaha u taagnay oo aan hagaajinay oo dhiig iyo dhacaanba nooga dhammaadeen. Marka khilaaf weyn baa wuxuu ka taagnaa hoggaankii puntland iyo shacbigii puntland, oo shacbiguna uu leeyahay dowlad baan rabnaa, puntland keligeed ma istaagi karto haddaan qaran soomaaliyeed haddaanu dhisnayn. Marka aad bay ula yaabanayeen yani waxa dowladoodii maamul dowlad goboleedku waxa ay ka damacsan tahay xiriirkaas. Taasi mid bay ahayd runtii, waxayna daciifisay markaas xiriirkii caadiga ahaa oo shacbiga iyo dowladdii puntland ay lahaayeen. Taasaa runtii asalku u ahaa khilaafka.
Ugu dambeyntii, maxaa horyaala madaxweynahan hadda la doortay?
Runtii waxyaaba badan baa horyaal, inta badanna waa u taabtay, oo haddaad khudbadiisii fiirisid waa waxyaabaha ugu horreeya ay u baahan tahay. Kow, wuxuu yidhi sanadka koowaad waa inaan gaarsiinaa maam barnaamijka xisbiyada badan, waa inaan puntland gaarsiinaa buu ku khudbiyey. Taas hadduu ka dhabeeyo, waxaad moodaa puntland inay waddadii cagt saxda ahayd qaadayso. 20 sano kabacdi weli waxaa lagu doortaa qabiil iyo beel iyo waxaasaa salu ah. Marka hadduu ka dhabeeyo barnaamijka xisbiyada badan oo uu yiri waa sanadka koowaad baan dhammaystiraynaa, waa kow, waa midda koowaad weeye. Midda labaadna waxa weeye xiriirkan dowladda dhexe iyo puntland oo isaguna u baahan in la hagaajiyo. Wuxuuna yiri oo ku khudbeeyey, wixii aan leenahay iyo wixii aan kala leenahay waa kala saarnaynaa. Waana arrinta hadda dastuurka lagaga shaqeynayo, dastuurka Soomaalida, oo taas waxay u dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan, in maamul goboleedyada awooddooda iyo dowladda dhexe awooddeeda in la kala saaro meel la dhigo, iyadana waa fiirinaynaa buu yiri. Amniga waa sugaynaa buu yiri. Gaar ahaan wuxuu xusay buurahaas calmiskaad iyo calmadow argagixisadu ay kusoo badanayso, hadda laleeyahay boqolaal bayba gaareen, in wax laga qabto, iyo hay-adaha dawliga ah oo puntland in la dhiso. 20 sano jirtaa, welina nin baa jeebka ku wata ama kolkosha ugu jirtaa, oo beel baa beel magacaabaysa iyo oo oday baa soo qoraya dadkii. Waxaasoo dhan haddii uu ka saaro markaas ama uu bilaabo hawsheeda, markaasaa la ogaanayaa inuu isbeddel runa uu puntland ka dhacay. Laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay noqonaysaa shaqsi, inta shaqsi bedelay xafiis fariistay, wax taasina isbeddel ka dhabta ama aha.
Perfect. Okay. Adi adaw maasanta. Okay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya islamarkaana degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan isagoo ka faalloonayay doorashada maanta ka dhacday Puntland.
Oh,
galab wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Waa 3 bisha January waa 8 sanadka 2018. Waqtigeenu hartan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka amaba ururada siyaasadda ee mucaaradka Soomaaliya oo ka cabanaya in cabburin lagu hayo amaba qaarkood loo diiday munaasabada ay ku qaban lahaayeen magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Markii hore warkii dunida.
Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Saciidani ayaa maanta loo doortay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland. Saciidani ayaa wareegii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diano. Dana ayaa helay codadka 5 iyo 30 ka mid ah 6 iyo 60 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asadna uu ka helay 30 cod. Waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koowaad ee doorashada isagoo helay kaliya 8 cod. Saciidani ayaa horey u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton, kaasi oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdiyiinta ah ee ka dagaalama gudaha dalka Syria. Bolton oo hadalkan ka jeediyey Israa'il ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdiyiinta ah ee Mareykanka xulufada la'ah, kuwaasi oo ka dagaalama gudaha dalka Syria. Erdogan oo maanta la hadlayay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa hadalka Bolton ku sheegay mid aan la aqbali karin, isla markaana uu yahay qalad weyn. Waxaana uu Erdogan intaasi ku daray inaan la aqbali karin amaba aan la qaadan karin hadallada uu Bolton ka jeediyey dalka Israa'il. Erdogan waxa uu sheegay in heshiiskii dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump ay xubno ka mid ah maamulka madaxweyne Trump ku hadlayaan waxyaabo ka duwan qodobadii ay ka wada hadleen. Turkiga ayaa kooxda Kurdiyiinta ee Syria ka dagaalanta warka inay yihiin urur argagixiso oo xidhiidh la leh jabhada Kurdiyiinta PKK ee Turkiga dhexdiisa ka dagaalama. Turkigu waxay hore wacad ugu mareen inay cagta marin doonaan jabhadaasi.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay dalka Shiinaha oo wada hadal 4 maalmood kula yeelanaya madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka soo kicitimay Pyongyang oo ay la socdeen Kim Jong Un iyo xaaskiisa ayaa saaka gaaray magaalada Beijing. Waa booqashadii 4aad ee tan iyo sanadkii hore oo Kim Jong Un ku tago dalka Shiinaha oo ay aad isu xulafaystaan Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ay taasi kor u sii qaadayso warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeed labaad.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo caalamka oo dhan aad kala socotaan bogga internetka voasomali.com, FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ku yaala qaarkood, iyo weliba mawjadaha gaagaaban. Aynu ku bilowna qaybteennan ee guddoomiyaha urur siyaasadeedka wada jir ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ciidamada dawladdu ay shalay tahor joogsadeen tababar ay dhalinyarada ugu qabanayeen hoteel ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaana ku eedeeyay dowladda federaalka ah inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminaar soconayay muddo 3 xashaa, kaasoo uu sheegay in ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka hor joogsadeen.
Runtii shalay annaga seminaar baa meesha ku lahayn 3 maalin socday, 5 bisha bilowday ilaa 7 inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. 2 maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka aan ku tababaraynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo demokraasiyeshanka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo. Shalay markii lasoo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isu gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee maka almukarama. Afarta dhinac ee laga soo galo hoteelka ay xireen, wax ka dhici kara meeshaan malena ay dhaheen aana loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan, sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay kasii horreysay tallaabo kale oo bishii Diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga hor joogsaday kulan baroor diiqa oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda.
Waxaa ka mid ah in 17-kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee Diseembar aan qaba rabnay ee baroor diiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017-kii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray, anigaan lagu dhaawacay 5 ruux oo kalena lagu dilay, dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta. Runtii weerarkaas waa jiray. Inaan baroor diiqdiina la kahor istaago, xuskii dhalinyaradaasna la kahor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin. Marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wadajir. Runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay, laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay. Runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay Soomaaliya. Dalkan wuxuu Soomaaliya 3 qodob ee ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey 12 sano ka hor. Nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan, fikirkooda ay diibtaan, xisbiyada ay tartamaan. Madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay. Madaxweynihii ka horreeyay uu dhaliili jiray, xisbigiisa tayo ayuu haystay, cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin.
Dhinaca kale, milkiilaha hotel Maka Almukarama Guray Xaaji Xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 xisha ah, isla markaana arintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir.
Waxaa ii yimid usbuuc hore Kamaal Guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir, waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed, ee rabaan niman ardaya inay tababarasho ku siiyaan. Waxaan ku heshiinay inay tababarkasi qabanayaan muddo 3 maalmood ah. Anaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama xuba ama siyaasada aadan uysan ahaan ogeysiinana sida wasaaradda amniga, anaga wasaaradda amniga waa u dirnay ogeysiinta Sabti iyo Axad. Shirki waa qabsadeen, nimankii seminaarka waa qabsadeen, waatigii waa firmeynay, arday waxay barayna ahayd shalay meelan ka cusubnaa oo liidaa, waxay soo awiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiya la raagureeyo. Waxaan ku yidhi shirkaas 2 maalmood socday seminaar uu ahaa, wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda loo soo horjeedan maaha. Walaalow, haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta shirka ku egyahay saas la soco. Wuu igu soo celiy wuxuu yihi ilaa shirkada joojiso way. Waxaan ku yidhi aniga shati aan qabaa, nimanka meesha wax ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bucaada aan samaynayna, ardayba meesha wax ku baraya. Walaalow, aniga ceeb ma dhihi kari sideed saamaalnimo dadan qado u karshay raashin u karshay baxa wuxuu ilaa weelaya samaysa waaya hadda marka hadda adigu baraynaysa u baraya arin buu baraya karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirki joojiyo intaas ka hor qabaanay.
Mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suura gelin inaan ku helno qadka taleefanka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa galab talaada ah bisha January-na waa sideed sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cidle iyo cashe ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada nairobi waxaa ku soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya ka soconaya gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysa ina nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degana dib loogu celin colaadihii la soo maray waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdulaahi cabduqaadir balwo iyo cabdirashiid buulagoni oo labaduba ka soo jeeda jubbaland waxaan ku bilaabayaa balwo
assalaamu calaykum yaasiinow waddanku dagaal buu soo maray jubbaland wax badan baa mataqaanaa oo waxna waa soo qabsoomeen haddana waxaan rabaa anigu ra'yigaygii waxaan qabaa inaanan lagu dagaalamin oo dimuqraadiyaddu sida hadda oo dowladda nabad iyo nolol ay u waddo oo sida hadda loogu soo guulaystay koonfurta baydhabo ayaan waxaan doonayaa jubbaland in loogu guulaysto si soomaaliya isu raacdo ay noqoto dowladii hal meel laga maamulo oo ay noqoto udubdhexaadka muqdisho
cabdirashiid gooni
walaal waa maadsantiin idaacadda voice of america soomaali waa system federaal ah ka dhisan ee dalka wuu burburay meel xun buu tegey qabaa'il baan u kala go'nay soomaali way fogaatay dalka dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si lasugu keeno waxaa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 baa lasoo maray in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar aho la fiirinayo dadka soomaali inaadan aan la fiirinina in gobolada iyo degmooyinka kono tuulooyinka laska soo doorto saasaa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo soomaali ay yeelan karto kuna heshiin karto ma institutionada dowladda dhexe ma xoogano kuwa maamul goboleedana ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in gobolladu iyo federaalka la xoojiyo dowladda dhexe iyo dadka soomaaliyeed iyadoo aan hal dal nahay dalka soomaaliya nahay la fahmo federaalka dowladda dhexwayna dadka u fasirtaa oonan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahayna la muujirin dadkan aan federaalka wax daran loo tusin federaalka waa system saxa waa system cadaalad ah waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku imaan karo khaasatan gobolooyinkan jubbooyinka waa gobolada soomaaliya ugu resourceka badan waa gobolooyinka ugu populationka badan jubbaland meel fog bay ka timid conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayaka ka dhaceen meel fog bay ka timid waa laisku keenay mindiida caano luuq 90 u jirta dhinaca bakool ah ilaa iyo raskambooni maamul isku xiran baa hadda ka dhisan waa lais ogol yahay degmooyinka dhan maamulku waa girsan yahay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka mooga inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka dhan maamul baa ka jiro waxaan rabnaa dowladda dhexe iyo dadka soomaaliyeed in sifacan loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeyo maamulka noo dhisan in la xoojiyay
arrintan waxaan ka leeyahay waa runtii sida cabdirashiid uu sheegay federaalku dowladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mataqaanaa xoog ah loo wada siman yahay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hogaansan yihiin oo loo raaco dowladda dhexe waa in aanan noqonin meesha military ba imaan ma imaan karo hebel ma imaan karo dowladda dhexe ma imaan karo meel inayna noqonin ayaa la rabaa ma rabno inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu maraynaa meesha aan marayno waa inaynu horaaga sii soconaa ayaan rabnaa
cabdirashiid
systemkan federaalka iyo in deegaan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa midda dadka oo dhan u qaybinayso arrina in laga fogaadaan u arkaa oonan xal aysan ahayn haddii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaqu waa inuu u qaybsan yahay beeshan 20 kursi lehna waa inaan la duudsiin 20-keeda kursi middaan halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duudsiin maamulkiina waa noo bilow waxbaa noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa soomaaliya oo dhan baa meel fog ka timid marka waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe ee xamar hadda ka jirta oo filla soomaaliya ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado rabaa mas'uuliyadda waxa saaran tahay dalka nimanka filaa Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kasto la qabto qabiil baa loo bedelaya in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dawladda xan qabnaa in dawladda Soomaaliya Soomaali waa noo Soomaali min loo yacade ilaa iraas kambooni hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsanahay laakiinse dawladda dhexayada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihii dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga haday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial boardkii hadda waxba ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobollada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii lasoo daadejila oo gobollada gaari lahaa inayna soo gaarsiiso annaka haddaan reejo ballaannahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisaan la diraynaa dawladdu waxa rabnaa inay nagu kaalmayso nalana shaqayso dalka soomaaliyana waa hal dal
arinta waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyey dowladda dhexe waa inay ayada mataqaana maamulki ka odayeysa waa runtiis way ka odayeysa boqol jeer bay ka odayeysay boqol jeer bay dad usoo dirtay intiiba Jubbaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacanseereen dowladda dhexe dowladda dhexe hadii lagu gacanseero marka maxay noqotay heykalkii dowladnimo waxaa dhumiyay Soomaa qoladan oo Jubbaland ayaa dhumisay marka sida daraadeed waxaan rabaa sida Cabdirashiid u sheegay dowladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacanseeray marka waxaa la rabaa taas heykalka dowladnimada waxay ku dhismaysaa in ayada oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadowgeena Soomaaliya maanta waa badan yahay aad iyo aad buu badan yahay dad cadowgooda badan ayaa nahay marka inta yaroo haddirtan annaka hadda maamulka ka jiro oo dowladan nabad iyo nolol inta yaroo hadda ay wado dowlado shisheeye ayaan ogoleen inay mataqaana dowladda ay sii tallaabsato sida hadda ayaan dhaxdaas waa tii UN-ka arrin laga hadlay dad badan baa ku faraxsan aad moodaa marka dadka waxaad moodaa qof hadduu maanta Brazil iyo Soomaali haddii cambiir hata bunoon isugu yimaadaan anigu maanta waxaan mar kastaba la safta Soomaali qeybta Soomaalida oo markaa bunooniga cayaarayso ayaan la safanaya marka Soomaalidu badiba hadda waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye qalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdirashiid Boolagooni muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubbaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan sii horumarista
arrin meesha laga saaro goboladan Jubbaland ama ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa kiyan waa aragta ninka markuu xaafadkiisa jooga ninkasta wuxuu ku hadlaa beel iyo magaciisa iyo beeshiisa inuu kiciyo waana israacsanahay dowladda dhexana ayaysan ku mashquulin ciladaha yaryarka oo gobollada ka jira ha ku mashquulso hay-adihii dowliga ah inay gobollada noogu keento waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya iyada dalka iyada ka mas-uula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionadii gobollada ma soo wada gaaraan inti is-ogolna annaka min diida caano ilaa iyo waa la is-ogol yahay raas kambooni dadku waa system baa noo dhisan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Boolagooni oo labaduba ka soo jeeda Jubbaland dooddii gaabnay tahay inay joogto intermo kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
adba mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka
لطليها أمني قرن كمريكين كجون بولتون أيها هادو كسو قندل كتوركيغا بوغشود بولتون وحا كهرهي كرد واقيس ومدحوينها مريكين كدونالد ترامب ساقالي طبان كي بشي هوري وكشاقي إن عيدان كدل كيسا وكلاسو بحيو دل كسوريا الضبوة محي أجدد دبتها إيه بوغشود لطليه بولتون وكان عبدنور داهر أوكاول قل التلفزيون كتي آر تي إيه توركيغا إيه عالم كلاها الله
walaal waa mahadsantahay fiyo iyo dhamaantii waan salaamayaa dadka Soomaalida ku tixan wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah Mareykanka waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh ay dib ugu soo dhalaan gobolka looga timaday filahay iyo lambar labo Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeeyay jireen ee kooxaha kurdiyiinta ah Suuriya looga tagi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu soo duulaan ku qaadano operation ay ka sameeyeen gobolka kurdiyu ay degan tahayeen labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad
labadaas qodob kooda la xiriira ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiyay dadka siyaasada gobolka u dhunta daloola ayaa sheegaya in hadii Mareykanka uu ka soo baxo ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado hadii hadaba uu Mareykanka Suuriya kala soo baxo ciidankiisa daa yarintaasi wax ugu taraysa ama baa wax ugu dhimaysa ururka ISIS
dabcan waxa waa Mareykanku awl ciidamo toos ah oo dagaal ku jira dagaalka si toos ah infantry ama muslahayn kaliya wuxuu bixinayay xog iyo muxuu ahaa intelligence ama mukhabarat iyo sidoo kale wuxuu tababaray ciidamada Daesh la dagaalamay kuwa suuriyinta ama kurdida ay kamid tahay haduu ka baxana wali macnaheedu waxay tahay coalitionki ama xulufadii anti Daesh la dagaalamay oo wadamada kala duwan oo caalamka kasta ka imaaday meeshii wali joogan wali shaqo way socon doontaa macnaheedu marka hadii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo Mareykanka awl horan ah dagaal toos ku jireen waxba isma bedelaya ma garad
qorshaha madaxweyne Donald Trump ku sheegay in 2000 ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaraya ayaa keenay walwal ku saabsan in urur Mareykanka la jiray qaar kood ay cidlo ku soo dhacayaan Turkiga ayaa shaaca ka qaaday inuu weerari doono kurdida Suuriya oo isagu urur argagixiso u yaqaano hadaba la taliye Bolton Turkiga ma ku qancin doona inuu weerarkaasi ka baaqsado
waxaa islaaya waa maya sababta ay tahay kooxaha kurdiyiinta Syria ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab kamid ah ururka weyn arka kaxisada loo yaqaano Turkiga caalamka lama yaqaano PKK loo yaqaano ay gacan sar la leeyihiin Turkigu wuxuu aaminsan yahay sida evidence lagu hayo ama waxyaalo cadeyn lagu hayana inay wada xaajood ama wada shaqeyn sax ah ay ka dhaxeeyo oo nimankii PKK oo Iraq ka dagaalama jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka sameeyaan marka Turkigu waxa uu muujiyay uu sababa waxa ay tahay waliba ciidamadiisii iyo taangiyada iyo hubkii wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wadahadalku uu socdo ama maalinta ka dambeysa in operationku uu bilaawdo ma garatay marka at the same time ayadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkigu aaday maxay ahaa go'aankaas uga soo horjeeday ma garatay kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turkigu inuu operation ka sameeyo doono hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016 iyo 2017 oo kurdida looga soo horjeeday Daesh haddana waxa isla leeyahay Turkigu waxa uu u yaqaanaa ururkaas urur agaxiso PKK gacan saar la leh marka waxa isla leeyahay kuma qanacay karo magaca
hase yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan waana mid ka mid ah sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo
and to take care of those who have fought with us against ISIS and other terrorist groups
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eeg in codsigii Mareykanka uu dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu kurdida ku qaado uu waqti uu ku xiran yahay
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy...
Telefoon ki aan Trump kuwada hadalnay, xiriradi diplomasiyadeed, iyo hay'adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga waxaa jira qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta Fadxulla Guuleen wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku eedeyso inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkii 2016 hadaba arrintaas Fadxulla Guuleen ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga uu joogo waa kan mar kale Cabdinuur Daahir
arrintaasi hadda ma jirto oo wadahadalada hadda Mareykanka iyo muxuu ahaa u socda Turkiga kuma jirto isbuuca hadda dhamaaday maalintii axad ah iyo sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahaa hay'adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga imaaday waxa uu imaadayna waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhacsoobay 2016 bal inay cadaalad sax helaan iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahaa raacsan inay qaadan karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraahdo waxa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay oo aasaas ahaay urur waxa gambiyay Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu usoo dhiibo, hase ahaatee hadda wadahadalkaas ma jiro. Hase ahaatee odaga laftirkiisa isagoo Mareykanka jooga, Mareykanka u dambi ka galaleeyo isaga waxyaalo la mid ah inuu lacag dhaw mariyay iyo corruption Mareykanka dhexdiisa ka sameeyaa loo haystaa, taasi dacwo gooni waa. Laakiin hadda in dib loo soo celin doono Mareykanka uu soo celin doono go-aanka ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan, madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn Kurdiinta ku nool Suuriya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington, waxaana inala socodsiinayay maxamed cabdisandheere. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Daawud Xanfar iyo heestii Dheho.
hadda daban kaaga dalalka ku kaaga yo sima hasida bay dabar kaaga dehaga gudhisa yo hadda daban kaaga dalalka ku kaaga yo sima hasida bay dabar kaaga ismigi yo wadoskaaga sahada gashinaya dilige sukkaad haa wa ku dacaya ilbi ismiri yuharus kaagan daliyada duqliyaartii sahada gashinaya dilige sukkaad haa wa ku dacaya ilbi madakale kale dele rabu firso ene hede tantadiyo saafena dabbla hanu moda ya tawqiyo mush haraso da
asimaan ee fanaanka Daawud Xanfar iyo heesta Dheho ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale kulmayno, waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hanatay kitta dakkat dawulu udi gancha hail kaagili igi yo had raaday namasid taday dodin yo namta hanatay
This is VOA News. I'm Joe Palca.
I may declare.